Proč se lidi opakovaně rozhodují úplně blbě? Na bázi čeho se rozhodujeme, čemu věřit, máme ke svým rozhodnutím dobrý, objektivní důvody, nebo se necháváme ovlivnit emocema, předsudkama a manipulací ostatních, rozhodujeme se racionálně nebo ne, dá se něčemu věřit proto, že to slyšíme každý den, máme věřit odborníkům? Drtivá většina lidí si myslí, že tohle všechno zvládá a rozhoduje se dobře, a to i v případech, kdy to výsledky nepotvrzujou, ve skutečnosti to většina lidí vůbec nezvládá a jejich rozhodování je ovlivněný desítkama různých předsudků a zkreslení, kterých si nejsou vůbec vědomi, rozhodování lidí podléhá jak ohromný míře manipulace zvenku, tak ohromný míře sebeklamů. Že si těch sebeklamů vůbec nejsou vědomi, je přesně ten důvod, proč se to děje. Tendence podléhat sebeklamům a určitým předsudkům máme všichni a spousta z nich je celkem logická a víceméně přirozená. To ale neznamená, že se jim nemůžeme bránit, na to o nich ale nejdřív musíme vědět, potřebujeme vědět, že existují a jak fungují a z toho nám potom vyplyne, jak se jim vyhnout. Těmhle sebeklamům se říká kognitivní zkreslení, cognitive bias, a jsou jich stovky. Potlačím nutkání napsat zase celou knížku a vyjmenovat je všechny, takže si popíšeme jen několik nejzásadnějších. Povíme si teda o tom, jak nás ovlivňují různý podprahový myšlenkový pochody, pocity, názory, předsudky a vnější okolnosti a jak zkreslují naše vnímání reality. Při rozhodování se nebo posuzování nějaký situace by se člověk měl snažit o objektivitu, aby se dopátral správného výsledku. Objektivita je v podstatě eliminace všech těch zkreslení, o nichž budeme mluvit, je to zaměření na čistý fakta, bez všelijakýho bordelu, který může naše chápání situace nějak zamožovat. Objektivita je, jak věci opravdu jsou. A ne jak se nám zdají nebo jak si myslíme, že jsou a už vůbec ne jak chceme, aby byly. Je to způsob, jak se dopátrat pravdy. Kognitivní zkreslení jsou jevy a procesy, které pokřivují naše vnímání a zabraňují nám v objektivitě a tudíž nám komplikují cestu k pravdě. Kdo se chce dobrat pravdy, potřebuje se naučit dívat se na věci co nejvíc objektivně a tudíž eliminovat co nejvíc kognitivních zkreslení ze svého myšlení, vnímání a pohledu na svět. Prvním krokem k tomu, aby tahle eliminace byla vůbec možná, je vědomí o těch zkresleních. Jelikož s terminologií je to v češtině dost katastrofa, budu v první řadě udávat anglický termíny, jednak proto, že je dobře znám a ty český ne, hledal jsem je až kvůli článku a nevždycky našel, za druhý proto, že ty český překlady často nejsou moc výstižní a míjejí pointu, za třetí proto, že ty překlady často zní retardovaně a za čtvrtý proto, že pokud vím, tak většinu těch českých termínů stejně nikdo nezná, protože jsem je v životě neslyšel někoho použít, zatímco ty anglický jsou dost běžný. Ten rozdíl v kvalitě terminologie je vidět už na samotných slovech bias a zkreslení, jak se to u nás překládá, slovo bias znamená zaujatost, předpojatost, předsudky a o to tady jde, tohle potom vede ke zkreslení, což je anglicky distortion a už něco trochu jiného, u kořene problému je ten bias, neboli předpojatost a předsudky. Až důsledkem téhle předpojatosti je zkreslení ve vnímání. Ale tohle ještě není takovej problém a mnohem horší je to u těch jednotlivých termínů, například The Halo Effect, Wikiparodie uvádí česky jako Halo Effect, anglický Halo znamená svatozář a to zkreslení spočívá v tom, že někoho vnímáme na základě nějakých svých dojmů nekriticky pozitivně, jako kdyby měl svatozář. A filtrujeme jakýkoliv negativní informace o tom člověku, protože máme ten předsudek, že to u tak dobrýho člověka není možný. Například vám někdo, řekněme třeba Brad Pitt, může připadat jako vzor dokonalosti a máte ho skoro za svatýho a když pak uslyšíte, že někoho zmlátil, tak tomu nechcete věřit, jenže je to pravda, stačí se podívat na Fight Club. Naproti tomu z českého termínu Halo Effect bych si vyvodil tak možná to, že Pittovi lidi hodně telefonujou. Halo? Halo, je to Brad Pitt? Halo? Halo? On mi to zavěsil, hajzl. Je mi jasný, že se najdou lidi, kteří budou nadávat, že používám anglický termíny a budou to maskovat jako vlastenectví, což je taky zajímavý příklad kognitivního zkreslení, tady se vlastní nedostatek maskuje jako ctnost. Nerozumím tomu, protože jsem se nikdy nenaučil anglicky, je zhodnocení, kterému se hodně lidí vyhne, protože to ohrožuje jejich vlastní důležitost a místo toho situaci interpretují jako jsem vlastenec a žádnou blbou angličtinu na nic nepotřebuju a pak nadávají na všechny nevlastenecký záškodníky, kteří zákeřně používají anglický termíny. Co z nich jasně dělá podlý imperialisty, což nicméně, pokud to nabere takovouhle intenzitu, velmi pravděpodobně jen zakrývá jejich komplex méněcenosti. Z toho, že neumí něco, co ostatní umí. Vlastní důležitost, kterou jsme si nedávno pořádně objasnili, má mimochodem s kognitivníma zkresleníma hodně co dočinění. Spousta těch zkreslení má kořeny ve vlastní důležitosti, takže ji při čtení mějte na paměti a můžete sledovat, jakým způsobem se vším souvisí. Termíny nicméně nejsou tak důležitý jako vysvětlení podstaty každého jednotlivého problému. Pro nadpisy budu používat ty zaběhané anglické termíny, což se bude hodit i těm, kteří by si o tom chtěli přečíst víc a v angličtině najdou stokrát víc materiálu. Ti, co tyhle termíny znají, budou taky hned vědět, o čem mluvím. Pak to zkusím vystihnout krátce nějakou jednoduchou větou, přidám český termín, pokud jsem nějakej vůbec našel, a pak to podrobně vysvětlím. Začneme několika zkresleníma, které jsou pro antivirus nejrelevantnější, jelikož na jejich efekt tady narážíme prakticky pořád. Authority bias. Říkali to v televizi, tak to musí být pravda. Authority bias je česky prezentováno jako poslušnost vůči autoritě, na čemž hned vidíme, jak je ten termín naprosto nevýstižnej. Tady na antiviru sice všichni víme, kam ta poslušnost obvykle vede, ale pro normálního člověka ten český termín ani nemá žádnej negativní nádech. Poslušnost vůči autoritě může být klidně považovaná za dobrou věc. Slovo bias se ale moc pozitivně vnímat nedá, stejně jako slovo předpojatost. Na tom vidíte další důvod, proč mi ty český termíny nepřipadají moc užitečný. Vůbec mám pocit, že celý tohle téma kognitivních zkreslení je u nás dost opomíjený, neznámý a nepropracovaný, takže nejvyšší čas to aspoň trochu napravit. Tohle konkrétní zkreslení samozřejmě spočívá v tom, že lidi mají větší tendenci věřit někomu, kdo je autorita nebo odborník, než někomu, kdo není, což ale ve skutečnosti moc nekoreluje s tím, kdo má pravdu. Termín by teda měl být spíš něco jako nemístná nebo neopodstatněná poslušnost vůči autoritě. Pointa je, že by se nemělo někomu důvěřovat jenom proto, že je odborník, diplom ještě z nikoho nedělá opravdového odborníka a už vůbec nepravdomluvného. Tohle není třeba moc rozvádět, protože o tom tady píšu pořád a na konkrétních příkladech jsem to demonstroval například v předchozím článku. Bandwagon effect. Když to dělají všichni ostatní, tak to určitě nemůže být špatně. Český stádový efekt, neboli dělám to, co dělá stádo, protože tak to bude určitě dobře. Přece by se všichni nepletli, no pletli. Stádo se bohužel plete často a hodně, stejně jako autority. Bandwagon znamená něco jako módní trend a angličtina běžně používá trefnou frázi jump on the bandwagon, neboli naskočit na vagon, kde už je banda ostatních, to je. Přidat se k většině, dalo by se tomu taky říkat třeba zombie efekt. Prostě jdete s davem, ať už jde kamkoliv. Tohle dělají lidi z různých důvodů, může to být proto, že jsou prostě líní přemýšlet vlastní hlavou, tak se řídí chováním ostatních. Tohle ale samozřejmě nevede k pravdě a v dnešní době může být až životu nebezpečný. Nebo to dělají proto, že nechtějí vybočovat z řady a nechtějí, aby na ně lidi koukali divně a ukazovali si na ně, nebo se nechají nalákat na nějaký výhody, který tak získají, nebo naopak zastrašit nějakýma výhruškama, co se stane, když se nepřidají. Tak jako tak, následování stáda nikdy nemá nic společného s tím, co je pravda nebo co je správně. Často je to rychlá cesta do záhuby a poslední dobou je tohle nebezpečí o dost akutnější než dřív. Groupthink. Přece nebudu ta jediná kráva, která říká lomítko, dělá něco jiného. Český syndrom skupinového myšlení úzce souvisí s předchozím zkreslením a je to o tom, že touha zapadnout do kolektivu může vést k iracionálním rozhodnutím a nežádoucím výsledkům. Je to o konformnosti a strachu, aby člověk nevybočoval a nevypadal divně. Tenhle fenomén popisuje Ashův experiment, v něm vám ukážou sadu obrázků, jako vidíte tady, a ptají se vás, která ze tří čar vpravo je stejně dlouhá jako čára vlevo. Je to jednoduchý a za normálních okolností je chybovost menší než 1%. Podstatou experimentu ale je zjistit, jak budete odpovídat, když všichni okolo vás odpovídají stejně špatně. V experimentu je 8 účastníků a 7 z nich jsou herci, ti mají instrukce, na který otázky mají odpovídat správně a na který ne, a v tom druhém případě dávají všichni stejnou špatnou odpověď. Že u obrázku nahoře budou třeba všichni odpovídat, že trojka je správně. Odpovídají všichni nahlas a test je o tom, jestli se necháte zblbnout a odpovíte taky trojku, nebo budete trvat na tom, že je to jednička. Byl jsem trochu v pokušení napsat dvojka, abych vás otestoval, jenže bych ty vaše zmatený ksichty stejně neviděl, tak vás nebudu zbytečně mást. Výsledky? Zhruba 37% odpovědí je špatně z důvodu přizpůsobení se ostatním. Neboli asi třetina lidí se nechá lehko přesvědčit, aby tvrdili něco, co na vlastní oči tvrdí, že není pravda. Většina z těch lidí nedala špatnou odpověď vždycky, ale jen v některých případech, těch 37% je odpovědí, ne lidí, 5% lidí se ale přidalo k nesprávné odpovědi ostatních vždycky, takže tu máme 5% lidí, který bychom měli okamžitě vystřelit do vesmíru a přidat k ním všechny politiky, ti by si s touhle skupinou bez tak dokonale rozuměli, byl by to vlastně jejich sen, lidi, kteří můžou. Vždycky na 100% zmanipulovat a my bychom se zbavili dvou skupin zbytečných idiotů najednou. Solomon, až psycholog, který ten experiment navrhnul, k tomu poznamenal, to, že inteligentní mladí lidé s dobrými úmysly jsou ochotní říkat bílé černá, je znepokojující rasista. Dneska by ho hned vyhodili, ještě v té testovací skupině určitě ani neměl nikoho z L2FO+. Já bych se k experimentu vyjádřil asi takhle. Můžete mě citovat, nárůst počtu debilů nezmírňuje stupeň jejich debility, neboli to, že nějakou hovadinu tvrdí hodně lidí, nemění nic na tom, že je to hovadina, jen 25% lidí v Ašově experimentu odpovědělo na všechny otázky správně a nepodlehli tlaku, což znamená, že 3/4 lidí podlehlo aspoň jednou. Ty bych možná nestřílel hned do vesmíru, ale poslal bych je pro výstrahu třeba aspoň na exkurzi na Ukrajinu, aby viděli, jak to dopadá, když se. Všichni přidávají ke lžím někoho jiného a ještě jim uvěří. Illusory truth effect, reiteration effect. No jasně, že je to pravda. Díky to říkají každý den. Nevím, jak se tomuhle říká česky, ale je to o tom, že ze 100x opakovaný lži se pro některý lidi stává pravda. Kdo vymyslel lčení opakování matka moudrosti, ten to trochu nedomyslel, protože nevzal v úvahu, že když se opakuje lež, tak z toho nikdo nezmoudří, spíš naopak. Opakování je základem propagandy, když chcete lidem vnutit lež. Evidentně nejjednodušší způsob je každý den tu lež opakovat v televizi, když k tomu přihodíte jméno nějaký autority. Většina lidí je bez šancí. Nejlepší je ještě vypnout weby, který říkají něco jiného, aby lidi náhodou nemátli. Možná vhodnější český přísloví o opakování by bylo: opakovaný vtip není vtipem, když někdo řekne jednou, vakcína je bezpečná, můžete se zasmát a říct si, haha, to je debil, když to ale všichni opakujou. Každý den a mezi tím na ty vakcíny lidi umírají, tak už to fakt není vtipný, je smutný, že se hodně lidí dá přesvědčit o pravdivosti lži něčím tak trapným, jako je pouhý opakování té lži, ale bohužel to v praxi funguje dost dobře. Čehož jste si asi v posledních 3 letech všimli? Confirmation bias. No vidíš, vždyť jsem to říkal. Tady to píšou taky. Potvrzovací zkreslení je sice celkem logický překlad, ale jak jistě sami uznáte, zní to krkolomně a debilně, když řeknete anglicky "that is just confirmation bias", zní to úplně normálně a každej ví, o co jde. Když řeknete "to je jenom potvrzovací zkreslení", bude na vás každej koukat, jakože jste se nejspíš praštili do hlavy a téměř nikdo nebude vědět, o čem mluvíte, rozhodně jsem tenhle termín nikdy neslyšel nikoho použít. No ale o co jde? Jde o to, že si informací, které potvrzují váš názor, všímáte víc než těch, který mu odporují. Například můžete mít 2 týmy, Republikrap a Demokrap, a fandíte jednomu z nich, když se v novinách dočtete, že někdo z druhého týmu spáchal nějaký zločin, budete říkat, no to je jasný. Jsou to všechno zločinci, když se to samý dočtete o někom z vašeho oblíbeného týmu, řeknete jen, mehe, to je určitě nějaká blbost, otočíte stránku a rychle na to zapomenete. Funguje to i u obyčejnějších věcí, třeba si chcete koupit auto a rozhodujete se, jestli Škodovku nebo Ford, v nějakou chvíli se rozhodnete, že Ford, od toho momentu se člověk obvykle na všechny další informace dívá s tímhle zkreslením. Nehledá už objektivní informace, protože nechce měnit svoje rozhodnutí, ale spíš potvrzení, že se rozhodl správně, kladných informací o Fordu a záporných o Škodovce si proto všímá, zatímco negativní o Fordu a pozitivní o Škodovce má tendenci přecházet a ignorovat. Snadno je to vidět na těch největších tématech posledních let, každej se nějak rozhod, jestli je covid nebezpečný, jestli je vakcína bezpečná a efektivní a jestli jsou ukronacisti ti hodní nebo ti zlí, většina lidí pak filtruje veškeré informace tak, aby to potvrzovalo jejich názor, když se rozhodli, že covid je nebezpečný a v televizi říkají, že je v nemocnici hodně lidí s covidem, tak je to zaručeně pravda, když ale náhodou v televizi někdo říká, že covid je jako chřipka, to je nemoc nebezpečnej, tak si řeknou, že to je blb a nerozumí tomu. Problém je, když je ten člověk v televizi uznávaná autorita a divák je autoritář, to se v něm pak perou 2 kognitivní zkreslení opačného směru a on se musí potýkat s kognitivní disonancí. Kdo věří na spásnou vakcínu, neuvěří žádnému množství informací o tom, kolik ta vakcína páchá škody a bude vyhledávat statistiky, které ukazují, že vakcína funguje, stejně tak lidi, kteří na ní nevěří, budou vyhledávat informace o tom, jak vakcína škodí a ignorovat veškeré informace o tom, že by mohla pomáhat. Kdo se rozhodl, že Ukrajina je nejlepší stát na světě, neuvěří žádnému množství důkazů, že jsou to nacisti, to je všechno podvod, nebo že jim velí zvetovaný komik, když Ukrajinci na frontě o 3 kroky postoupí, je to vítězství, úspěch a důkaz, že jsou lepší, když se o 10 kilometrů musí stáhnout, je to strategická relokace, nic důležitého to neznamená a je to důkaz. Jak jsou Rusové agresivní a zlí, prostě když se stane A, tak to potvrzuje náš názor, a když se stane B, který je opakem A, tak. To taky potvrzuje náš názor, protože stačí jen změnit úhel pohledu a najít tu správnou interpretaci. Když ruská raketa dopadne do Polska, je to terorismus a důvod k třetí světové válce. Když se ukáže, že to byla ukrajinská, tak je to buď takový malý nedorozumění, a nebo se to vůbec nestalo a co bude dneska k večeři? Guláš, super, cože, jaká raketa, o tom nic nevím. Samozřejmě tohle všechno funguje na obě strany, uvádím víc příkladů, které jsou v souladu s názory antivirů, ale to je taky bias a je třeba mít na paměti, že se těch chyb dopouštíme taky, jak ruská, tak ukrajinská strana má tendence všímat si víc zpráv, které podporují její narativ s potvrzovacím zkreslením, to zní fakt debilně, souvisí selektivní vnímání, což jsem v podstatě právě popsal. Je to to, že si některých věcí a informací všímáme a jiných záměrně ne, nebo, jak dnes často vidíme vystižený frází, když dva dělají totéž, že soudíme v principu stejné věci jinak podle toho, jestli jsou v souladu s naším názorem na situaci nebo ne. Rus přejede tankem bábu, hajzl terorista, Ukrajinec přejede tankem bábu. Neměla tam kráva překážet, anebo obráceně, to je jedno. Toto prostě neschopnost dívat se na věci objektivně a hledat si interpretaci, která se nám hodí. Semmelweis efekt. Nemel blbosti. Vždycky jsme to dělali takhle, tak to tak budeme dělat dál. Semmelweisův efekt je tendencí odmítat nový důkazy proto, že jsou v rozporu se zavedenýma normama, zvykama nebo vírou. Podobnej je status quo bias, při němž člověk nechce na stávající situaci nic měnit, protože nedělejte mi tu v tom bordel nějakýma vašema novotama. U Semmelweise je zajímavý, jak tohle pojmenování vzniklo, protože to taky ukazuje. Jak hodně se dá věřit odborné lékařské komunitě, která nám tu byla za covidu předhazovaná a určitě znova bude, až padne poslední Ukrajinec a bude třeba rychle změnit téma. Ignaz Semmelweis byl maďarský doktor, který v roce 1847 přišel na to, že úmrtnost na horečku omladnic spadla desetinásobně, když si doktoři začali dezinfikovat ruce, než se přesunuli od jednoho pacienta ke druhému a obzvlášť, když šli k pacientovi po pitvě. V jeho nemocnici tuhle praxi zavedli a měli prokazatelně nesrovnatelně lepší výsledky než ostatní nemocnice, jenom proto, že si doktoři začali mejt ruce. Jak na to reagovala odborná lékařská komunita, všichni mu říkali, že je magor a odmítali dělat takovou blbost, jako mejt si mezi operacema ruce, vážně. A tohle vydrželi dlouho přeze všechny důkazy o tom, že to fakt funguje, až roky po Semmelweisově smrti se tahle praxe mytí rukou zavedla globálně, takže si na to vzpomeňte, až vám zase bude někdo říkat, že doktoři jsou odborníci a vědí, co dělají, a že se na něčem všichni shodujou. Není to tak dávno, co se všichni shodovali na tom, že mytí rukou je kravina. Hindsight bias. No teď to bylo jasný, že to takhle dopadne. Můžete si opět vychutnat nádherný český překlad problém zpětného pohledu, který vůbec nic neobjasňuje. V tomhle případě máme ale naštěstí pěkný český přísloví, po bitvě je každý generál, který to naopak vystihuje velmi přesně. Podstatou je, že potom, co se něco stane, se lidi chovají, jakože to bylo jasný, ačkoliv předtím, než se to stalo, jim to jasný vůbec nebylo, je to takový chytračení, kdy se člověk, když už je po všem, snaží vypadat chytře, jakože situaci dobře rozumí, ačkoliv do poslední chvíle netušil, co se stane. Tohle je samozřejmě plně založený na vlastní důležitosti. Taky se to projevuje, když posuzujeme, jak někdo zvládnul situaci, ve které jsme sami nebyli, zřetelný a smutný je příklad, kdy lidi kroutí hlavou a říkají, jak mohli lidi následovat Hitlera, nebo jak mohli lidi podporovat nacismus, a když se jim naskytne šance nacismu oponovat, tak se s maximálním nasazením přidají na stranu těch nacistů. Můžete se teda dívat na nějaký minulý události a pozastavovat se nad tím, jak se mohli lidi takhle chovat, ale je slušná šance, že kdybyste byli na jejich místě, chovali byste se stejně. Akorát teda, jestli čtete pravidelně antivirus, tak se ta šance celkem dost minimalizuje, doufám. Sunk cost fallacy. Když už jsem do toho vrazil tolik prachů, tak to dotáhnu do konce, i kdyby mě to zabilo. Česky je to něco o utopených nákladech a je to o tendenci pokračovat v nějaké činnosti, do které jsme něco nainvestovali, ať už to byl čas, peníze nebo práce, i v bodě, kdy už je to celkem evidentně nevýhodný, jinak by si totiž člověk musel přiznat chybu a připustit, že nějakou energii do něčeho investoval zbytečně nebo hloupě. A to ohrožuje jeho vlastní důležitost. Že pak třeba lidi odmítají ukončit válku, protože už nám v ní umřelo 100 000 lidí. Když to teď vzdáme, tak to bylo celý zbytečně a budou v té sebevražedné činnosti radši pokračovat do posledního Ukrajince nebo nějakého jiného postradatelného negra, třeba Čecha, pak zjistí, že to prohráli, všichni okolo jsou mrtví a bylo to stejně všechno k hovnu, ještě že pak jejich pozornost odlákají média nějakou jinou krizí a nebudou o tom muset moc přemýšlet. Nebo se to může projevovat tak, že lidi setrvávají ve vztahu, který evidentně nefunguje, protože do toho nainvestovali 5 těžkých let svýho života, tak toho teď přece nenechají. Nebo si koupíte permanentku do bazénu a pak tam chodíte, i když se vám zrovna vůbec plavat nechce, protože když už jste za to vyhodili tolik peněz, tak by bylo blbý sedět doma. Jenže je to kravina, ty prachy jsou pryč, ať tam půjdete 1 nebo 10krát, a když se vám zrovna nechce, tak je blbost se k tomu nutit. V extrémních případech může být chování lidí úplně iracionální, jako když si koupí luxusní drahou nádhernou zimní bundu a ona pak zrovna není zima, tak ji stejně nosí, aby ji vůbec unosili, když je tak pěkná a dali za ní půl výplaty. Tohle zkreslení souvisí s neochotou přiznat si, že jsme někde udělali chybu, prostě pokračujeme v činnosti, o které už sami víme. Že je stupidní, protože když jsme rok všem říkali, že takhle je to správně, tak přece nepřiznáme, že jsme mleli kraviny a nebudeme. Všem pro smích. Wishful thinking. Ale vakcína nemá žádný vedlejší účinky, Rusové už skoro prohráli. Do češtiny přeloženo s mírně erotickým nádechem jako toužebné myšlení, což je opět něco, co jsem nikdy neslyšel nikoho říct v normální konverzaci. Je to spíš o tom, že si člověk něco namlouvá a maluje si věci tak, jak chce, aby byly, lepší termín by byl zbožný přání, předpokládám ale, že to nebylo politicky korektní. Odráží to neochotu akceptovat realitu, když se věci nevyvíjí tak, jak chceme, do nějaký míry to asi dělá skoro každej, ale je to obzvlášť běžný u profesionálních manipulátorů a lhářů, kteří svým neustálým lhaním vytváří alternativní realitu, kterou musí neustále podporovat dalším lhaním tak zoufale, že těm svým lžím začínají věřit a už ani nedokážou rozlišit, co je pravda a co ne. Tohle potom vede k jejich pádu, protože se natolik spolíhají na to, že se všechno opravdu podřizuje jejich přáním, že jsou slepí k věcem, který nepřipouštěli, že by se mohly stát. Ohle souvisí s předchozím zkreslením, když někdo rok přesvědčeně všem tvrdí, že Ukrajina vyhrává, má v tom něco investováno, už jen proto, že by jinak musel připustit, že celý rok male kraviny. Pak mu nezbývá, než si zbožně přát, aby to tak opravdu bylo, vyhledávat jen informace, které naznačují, že to tak je, confirmation bias, a odmítat vidět cokoliv, co tomu odporuje. Na tom vidíte, jak se ty zkreslení navzájem hezky doplňují, a taky vidíte, že tohodle člověka v nějakém bodě dostane realita a neúprosně mu ukáže, že to opravdu bylo jinak. Než celou dobu tvrdil a pak se mu sesype celý svět, tohle čeká jelita, který si vytvořili svoji vlastní realitu kolem vlastních lží a ačkoliv. Se jim rozpadá na všech frontách, odmítají se jí pustit, až to všechno praskne, tak zjistí, že je pozdě to nějak zachraňovat, protože už dávno prošvihly všechny šance a lidi budou tou dobou hodně nasraní. Pro vás z toho vyplývá hlavně to, že byste neměli zaměňovat to, jak věci jsou, s tím, jak byste chtěli, aby byly, pokud budete svým přáním přisuzovat větší význam než tomu, co vidíte na vlastní oči, a obzvlášť když budete zavírat oči před tím, co nechcete vidět, tak se vám to dřív nebo později šeredně vymstí. Illusion of control. Nic se nemůže stát. Iluze kontroly, nebo jak to přeložit, je tendence přeceňovat vlastní vliv na vývoj událostí. Svět je komplexní a angažuje se v něm nejen spousta jiných lidí, než jen vy, ale i dalších faktorů a jevů, vám známých i neznámých, který můžou všelijak změnit chod událostí jiným směrem, než jste očekávali, že se budou ubírat, s tím souvisí přehnaný spolíhání se na to. Že vám vyjdou vaše plány, vždycky mě zaráželo, když někdo nadhodil nějakej narychlo sesmolenej plán s tím, že podle toho pojedeme, já. Jsem se zeptal, co budeme dělat, když něco z toho nevyjde, a on na mě nechápavě koukal a ptal se, a proč by to nemělo vyjít, jako by ta nejjasnější věc na světě byla, že jeho totálně nepromyšlený plán určitě vyjde a nic se nemůže pokazit. Tohle je mimochodem myšlení běžný u kriminálníků, což dobře popsal Stanton Samenow v knize Inside the Criminal Mind. Oni vždycky přehnaně spolíhají na to, že všechno půjde tak, jak si to představujou, ačkoliv obvykle postrádají dostatečný intelekt, aby vůbec dali dohromady nějaký aspoň napůl slušný plán. Jejich mozek vůbec není schopný pojmout jiný možnosti, než ty, který chtějí vidět, wishful thinking, když potom něco nevyjde, hrozně je to nasere a v záchvatu vzteku pak situaci ještě zhoršují dalšíma špatnýma rozhodnutíma. Takovým protijedem iluze kontroly je Murphyho zákon. Pokud se něco může posrat, realisticky by člověk takovou variantu přinejmenším měl brát na vědomí a ideálně se na ní nějak připravit podle závažnosti možných následků, a posrat se něco může skoro vždycky, včetně věcí, které vás vůbec nenapadly. Jít do jakýkoliv nebezpečný situace s přesvědčením, že se všechno odehraje tak, jak předpokládáte, je silně naivní, je dobrý mít nějaký plán B. Opačný extrém jsou ale lidi, kteří potřebují i plány C, D a E a někdy ještě pár dalších, aby vůbec vylezli z domu. Být control freak taky není dobrý, všechno se dá přehánět do extrému a správná cesta je založená na nějaké rovnováze mezi nima. Normalcy bias. Nikdy předtím se to nestalo, tak proč by se to mělo stát teď? Tohle je předsudek založený na představě, že to, co je normální, nebo to, jak to vždycky bylo, je to jediný, co může být a nikdy to nebude jinak, takže někdo, kdo nikdy nezažil válku, může být neschopný připustit možnost, že by tam, kde žije, mohla být válka, nebo když ho někdo varuje, že bude ekonomická krize, protože dává pozor. A měl by se na ní připravit, tak se mu vysmívá a blábolí něco o konspiračních teoriích, protože on o žádnej krizi nic neví a nikdy žádnou nezažil a takový věci. Se už dneska nedějou. Nebo neuvěří, že by nějaká nová vakcína mohla být nebezpečná, protože mu celý život všichni tvrdili, že vakcíny jsou super dobrý a zachránili miliony životů, čehož důkazem je, že už to slyšel hodněkrát, tak jich do sebe nechá napíchat 5 během 2 let a pak se diví, že dostal infarkt. To, že se něco nikdy dřív nestalo, nijak neznamená, že se to nemůže stát. But this time it is different. Jo, ale tentokrát je to jiný. Tohle je opak toho předchozího, při němž si člověk z nějakého důvodu myslí, že událost A, která historicky měla vždycky výsledek B, bude tentokrát mít výsledek D, jasně to vidíte na proroctvích o konci světa, bylo jich hodně a svět zatím pořád neskončil, takže na jednu stranu, s ohledem na předchozí zkreslení to, že svět nikdy předtím neskončil, neznamená, že se to nemůže stát, ale na druhou stranu tvrdit, že bude konec světa, protože to říká nějaký proroctví, když všechny ty ostatní konce světa ohlašovalo nějaký podobný proroctví, je celkem iracionální. Když lidi tvrdí, ale tentokrát je to jiný, je třeba se dívat na to, jestli mají nějaký objektivní důvody si myslet, že je to jiný, nebo jsou to jen důvody spíš emocionálního charakteru, když vám sami řeknou, já to tak cítím, že tentokrát je to jiný, tak jsou obvykle dost mimo. Snad nejděsivější je příklad, kdy politik slibuje změnu, když ho zvolíte a lidi mu to věří, všimněte si, že politici vždycky slibují změnu, proč? Protože lidi ji vždycky chtějí, proč? Protože věci vždycky stojí za hovno, proč? Protože ti předchozí politici všechno dokurvili, kam až to šlo potom, co o 4 roky dřív slibovali taky změnu, takže je tragický, že si spousta lidí tohodle vzorce za celý život nevšimla a když jim řeknete, ale teď nám slibujou změnu pokaždý, tak vám řeknou, ale tentokrát je to jiný. Není. Politici lžou jako vždycky a jestli bude změna, tak jedině k horšímu a ne ta, kterou slibovali, s ohledem na normalcy bias je samozřejmě možný, aby pozitivní změna nastala, i když se to nikdy nestalo, ale chtělo by to trochu lepší důkaz, než že to politik slibuje, protože to dělají vždycky a evidentně to nezaručuje ten žádoucí výsledek, tady ale vidíte. Že vyhnout se nějakému zkreslení neznamená otočit o 180 stupňů, protože tam jen číhá nějaký jiný zkreslení, ale najít tu rovnováhu. Objektivita spočívá v eliminaci zkreslení ve všech směrech. Gamblers fallacy. Už padla 5x červená, tak teď padne 100x černá. Omyl hazardního hráče je tendence očekávat, že se něco stane, protože už se to dlouho nestalo. Někdy se tomu říká klam Monte Carla, Monte Carlo fallacy podle případu z roku 1913, kdy tam na ruletě padla 26x za sebou černá. Gambleři tam přišli i o kalhoty. Možná. Pokud sázíte v ruletě na černou nebo červenou, šance je vždycky 50 na 50, bez ohledu na to, kolik čeho padlo předtím. To, že padla 10x červená, nemůže nijak měnit pravděpodobnost dalšího hodu, protože to je oddělená událost. Každému je asi jasný, že 10 červených za sebou je míň pravděpodobných, než 5 červených a 5 černých. Kde ale aplikujeme pravděpodobnost na sadu hodů jako celek. Každý z těch 10 hodů má sám o sobě vždycky pravděpodobnost 50 na 50 pro každou barvu, stejně tak. Když budete házet kostkou, má kterýkoliv číslo vždycky pravděpodobnost padnout 1/6. To, že už vám 2 hodiny nepadla 6, nijak nezvyšuje její pravděpodobnost při dalším hodu. De Halo efekt. To on by nikdy neudělal. O tohle zkreslení jsme lehce zavadili už v úvodu, jde o převládnutí prvního nebo nejsilnějšího dojmu, který pak potlačí všechny ostatní věmy, funguje to na pozitivní i negativní dojem, dalo by se na to taky dívat jako na tendenci si někoho idealizovat nebo demonizovat. Ten pozitivní příklad jsem už popsal, tak se podíváme na negativní. Setkávám se denně s lidma, kteří jsou naprosto spokojeni s vládní 5 demolicí lidojedu a novým prezidentem taťkou Šmoulou, za to Babiš je pro ně ten nejhorší člověk na světě. Všechno dělá špatně, je zlej, prolhanej a podlej, jakmile jen slyší jeho jméno. Začínají se už klíbat a vytahovat historky o zlým Babišovi z Mordoru, kdyby Babiš převedl nemocnou stařenku přes ulici, na 100% by okamžitě našli nějakou totálně negativní interpretaci. Týhle události on si asi myslí, že si takhle získá víc voličů, nebo tak něco. Je směšný poslouchat tyhle lidi, ačkoliv mám sám Babiše za nehoráznýho hajzla. Oni se v tom úplně vyžívají, když si povídají o tom, jak je nejhorší a přitom jim vůbec nevadí ta druhá parta grázlů, kteří jsou úplně stejní jako on, neli horší. Objektivita tu rozhodně chybí, i zdánlivě dokonalý člověk může udělat chybu nebo dokonce spáchat zločin a i ten největší hajzl občas něco udělá dobře. Černobílý vidění světa nikdy nevede k ničemu dobrýmu, proto ho média tak podporujou a vytváří je potom lehký štvát lidi proti sobě. Dunning-Kruger efekt. Ty tomu hovno rozumíš. Já jsem o tom viděl pořad na ČT. Tenhle efekt ukazuje, že lidi s menšíma vědomostma, schopnostma, zkušenostma nebo inteligencí mají tendenci tyhle svoje schopnosti přeceňovat a o co hůř na tom ve skutečnosti jsou, o to víc se přeceňují, popsali ho psychologové David Dunning a Justin Kruger a proto se tak jmenuje, ukazuje se jako ne. Poměr mezi něčíma skutečnýma výsledkama a jejich vlastním dojmem z toho, jak dobrý ty výsledky byly, neboli skupina lidí dostane nějaký test, který se pak vyhodnotí a než se jim oznámí. Výsledky tak jsou tázáni, jak dobře si myslí, že dopadli, ti relativně dobří si myslí, že dopadli o trochu líp, než dopadli, ti špatní si myslí, že dopadli o hodně líp, než dopadli. Ti nejlepší se dokážou zhodnotit celkem objektivně, až si naopak někdy myslí, že jejich výkon nebyl zas tak moc dobrý, i když byl. V podstatě to dává smysl, představte si, že se o nějakém tématu dá vědět 100 věcí. Kdo ví 90, má jednak dobrou představu o daném tématu, ale zároveň dokáže i posoudit, kolik toho ještě neví, takže odhadne, že je někde na těch 90%, kdo ví 50 věcí, ten svoji situaci tak objektivně neposoudí a myslí si, že je někde na 60 až 70%. Kdo ví jen 10%, ten vůbec nemá páru, kolik mu toho uniká a klidně si bude myslet, že o tématu ví polovinu faktů nebo i víc. Neboli ten z 90 se posoudí objektivně, nebo někdy i trochu negativně, ten z 50 si přidá 10 až 20% a ten z 10 si přidá 40%, čím je člověk blbější, tím menší má představu, jak je blbej, každý má lepší představu o tom, co je pod ním, než nad ním, když se baví blbej a chytrej, ten chytrej rychle pozná. Že ten druhej je blbější než on, ten blbej ale nepozná, že ten druhej je chytřejší, protože při svojí blbosti nedokáže chytrost identifikovat, potom se v praxi často stává, že lidi s minimálníma znalostma poučuju někoho, kdo má v daném oboru znalosti mnohem větší a tenhle fakt vůbec nepostřehnou, rychlá rada, nehádejte se o věcech, který jste nestudovali aspoň desítky hodin potom, co jste dokončili školu. A nemyslete si, že zkouknutí dvou videí od Bůh ví koho na YouTube z vás dělá experta. Politická korektnost. Tvrdit, že ne všichni běloši jsou rasisti, je rasismus. A homofobie. A sexismus. A terorismus. Nevím, jestli se politická korektnost počítá jako kognitivní zkreslení, ale rozhodně tu vidíme četný scestný závěry v důsledku idiotských předsudků a v poslední době tahle imbecilita přerostla do nekontrolovatelně nebezpečných rozměrů. Politická korektnost vede ke změně myšlenkových procesů pod vlivem nějaký ideologie. Původně to začínalo tím, že si jako máte dávat pozor na to, abyste nikoho neurazili. Poslední dobou tu ale máme podezřele velké množství lidí, kteří to nějak dovedli tak daleko, že v zájmu neurážení nikoho urážejí neustále všechny okolo sebe a ještě na ně volají policajty. Nedávno jsem se pozastavil nad tím, jak si specificky klimagoři vypěstovali takovou unikátní formu debility, při níž si myslí, že ideálním způsobem boje proti klimatu nebo za klima. Nejsem si jistý je přilepovat a přibetonovávat si někam ruce, to už opravdu vyžaduje tak extrémní míru zpytomnělosti, že jim zřejmě neurony střílejí všema možnýma směrama, jen ne tím správným. Nicméně politická korektnost není přirozená tendence lidský mysli, ale uměle vytvořený a naučený způsob reagování na normální věci psychotickým vyšilováním, takže je to trochu jiný, ale ke kognitivnímu zkreslení tu dochází taky. Nebo spíš k totální kognitivní demolici. Hvězdička, hvězdička, hvězdička. Jak jsem napsal na začátku, těch zkreslení jsou stovky a není od věci si je někdy aspoň zběžně pročíst, na to stačí i Wikiparodie, protože na tomhle nemá moc co zvorat, patří sem samozřejmě třeba i stereotypy, podle nichž lidi soudí něco, co se jim ve skutečnosti úplně vymyká, rasismus, sexismus a jiný idiotismy jsou taky formy kognitivního zkreslení. Stejně tak, když někdo se svým pohledem na svět ustrne v roce 1989 a od té doby se pro něj nikde nic nezměnilo, všechny tyhle zkreslení brání člověku. Objektivním vnímání světa. Připadá mi smutný, že v tomhle ohledu tu v běžné populaci je prakticky nulový vzdělání, ačkoliv tohle jsou věci, které by využilo 100% lidí prakticky každý den. Rozhodovat se o něčem musíme všichni pořád, ne každý rozhodnutí je tak zásadní, aby vyžadovalo detailní analýzu omylů ve vlastním myšlení, ale je jich dost a ve světě, kde s náma někdo manipuluje 24 hodin denně, nám rozhodně nijak neprospívá, když o tomhle nic nevíme. Z toho do nás ve škole hustili hromadu věcí, které jsou nám většinu času celkem k ničemu, já si třeba ze školy pamatuju, který rok byla bitva na Bílej hoře. Zatím jsem pořád nepřišel na to, k čemu je mi to dobrý, samozřejmě je to záměr. Systém neposkytuje vzdělání, ale indoktrinaci, neboli zajišťuje, aby jsme pokud možno všichni věděli o stejných věcech, měli na ně stejný názory a nechápali nic, co by nám ulehčilo bránit se manipulaci ze strany vlád a médií. By vám tenhle článek byl ku prospěchu, tak bych rád zdůraznil, že byste tyhle vědomosti neměli používat k hledání chyb myšlení ostatních, ale k hledání a odstraňování vlastních. V tom spočívá ten přínos, vystupujete svoje nejčastější předsudky a nejběžnější omyly v myšlení, naučíte se je včas detekovat a pak je můžete postupně začít odbourávat, dosáhnete tím větší objektivity, která povede k lepším rozhodnutím a menší šanci, že se v důsledku vlastních rozhodnutí vřítíte do nějakého maléru a taky k menší pravděpodobnosti, že vás někdo lehko oblafne. Autor Antivirus.